Misala sapita tukumi bale na motoba. Agripa alobaki na Paulo.
Oko kiko solola, pona ko samba likambo na yo.
Bongo Paulo atombola kiloboko na ye, mpe asamba kiboye.
Mokonza Agripa, nazali na esengo lelo pona ko samba liboso na yo likambo bayuda bazali ko songo langai na yango. Pamba te, oyebi malamu bizaleni na bayuda, pe tembe na bango. Na sengi yo, koyoka ngai na motema molai. Bayuda nyonso bayebi bomo inanga malamu utatango na zalaki elenge. Bayebi ndenge nini na zalaki na ebandelikate na motinda na ngai pe na Yerusalema. Bayebi ngai uta kala kala, pe soki balingi, bako kikondima ngai ete na zali, moko na batu na lisanga na kolanda losambo makasi oyo ezali lisanga na bafarusi. Pe nazali sikoyo na tribunal po nandimi elaka nzambe asalaki epai na koko na biso. Mabota zomi na mibali na motinda na biso bazali na elikia na kozwa elaka yango kosalela nzambe moi mpe butu na bokasi nyonso. O mokonzi! Ezali pona elika yango nde bayuda bazali kosongo langai. Bino bayuda, pona nini bozali kondima te nzambe akoki kosekwisa bakufi? Ngai penza, na kanisa ki na kosala makasi pona kobunda na kombo na Yesu na Nazareta. Oyo ezali mosala na sala ki na Yerusalema. Nazwaki ndingisa na bakolo na banganga nzambe, pena bwaka ki bandimi mingi na boloko. Tango bazalaki koboma bango, nazalaki kondima likambo yango. Bala mingi nazalaki kosala bango makasi kati na bandako na losambo nyonso kosukuma bango na koboya kondima na bango. Nazalaki na matata mingi likolo na bango. Nalingaki lokola koluka bango kati na vile na bapaya pona konyokola bango. Pona oyo nakendeki na Damaseke. Nazalaki na ndingisa pe nguya na mosala oyo bakolo na banganga nzambe bapesa kingai. Lokola nazalaki na nzela na tangu na miti mokonzi. Mwinda munene kuuta na lora. Kongenga makasi koleka moi engengaki pembeni nyoso na ngai pe pembeni na batu batambolaki esika moko na ngai. Biso nyoso tokweaki na se. Pena yoka ki mongongo koloba na ngai na lokota na baebere. Saulo, Saulo, pona nini ozali konyoko na ngai? Ozali kosala yo penza mabe lokola ngombe atutani na ebende na kotobola na kolo na ye. Natunaki, ozali nani? Mokonzi? Pe mokonzi alobaki. Nazali Yesu, mutu oyo ozali konyoko la ye. Kasi longwa na likolo, telema na makolo na yo. Na bimaki epai na yo, pona kotia yo mosali na ngai, pona kosolola likambo osili komona, lelo na batu mususu, ndenge nini na kotalisa yo sima. Na kobikisa yo na maboko na bayuda, pe na maboko na batu mususu oyo, na kotinda yo epai na bango. Na tindi yo, pona kofungula misu na bango, pona kolongola bango kati na molili, kokamba bango epai na mwinda, kolongola bango kati na bokonzi na satana, kokamba bango epai na bokonzi na nzambe. Po soki bandimi ngai, bakozwa kolibisama na masumu na bango, bakozwa esika kati na batu na nzambe. Boye, mokonzi Agripa, na kokaki koboya te kotosa likambo oyo na monaki kouta na lora. Kasi na liboso nyonso na sakolaki epai na batu na Damaseke, na Yerusalema, sima yango epai na batu kofanda kati na bamboka na province na Yudaya, pe epai na bapaya kosenga bango na kobongwa motema. Pona oyo, bayuda bakangaki ngai tangu nazalaki kati na ndako na nzambe na bango, pe bamekaki koboma ngai. Kasi nzambe asili kobatela ngai kino mokolo na lelo. poete nazali naino na bomoi, poete na tatura likambo na Yesu epai na batu nyonso, epai na batu mike, pe batu minene. Nazali ko ndima likambo mususu moko te, na ndimi bobele oyo banebi pe Moise, baibisaki ete ekoki kokuma. Koloba Masia, ako yoka pasi, pe ako zala mutu na liboso kosekwa. Ye ako yebisa mwinda na kubikisa epai na motinda na biso, pe epai na motinda mususu.
Tangu Paulo azalaki kosamba boye, Feseto angangaki.
Paulo, ozali na ligboma?
Paulo ayano laki.
Nazali na ligboma te mokonzi. Maloba oyo nazali koloba ezali solo pe na bosembo. Mokonzi Agripa asili koyoka sango na makambo oyo pe na koki kosolo la liboso na ye na kobanga te. Nandimi ye ayebi makambo yango moko na moko po oyo esalamaki na kobomba na te. Mokonzi Agripa, ondima makambo banebi balobaki na yebi ondimi yango.
Agripa alobaki na Paulo.
Siko oyo ozali pene pene na kobenda ngai na kokuma mo Kristo?
Paulo alobaki.
Ezala siko oyo to ezala sima, nazali kosambela Nzambe ete abenda bobele yo moko te, kasi abenda lisusu bino na batu na koyoka ngai lelo. Bokuma lokola ngai kozanga bobele minyololo oyo.
Bongo mokonzi, guverner, Berunike, pe batu nyonso oyo bazalaki elongo na bango, batelemaki mpe, sima na kokende mwa pembeni, balobanaki kati na bango.
Moto oyo asili kosala likambo moko te, ekokani na kokufa to na boloko.
Agripa alobaki na Feseto.
Soki mutu oyo asengaki kosamba liboso na mokonzi Kaisara te, mbele to bimisaki ye na boloko.